Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije. Na početku vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Ponovo je rezolucija o NATO-u u Crnogorskom parlamentu 16. juna. Opoziciona trojka u ponedjeljak predlaže izmjene zakona kako bi se specijalno tužilaštvo bavilo povredama izbornog prava. 8 poginulih, desetine ranjenih u 2 samoubilačka napada u predgrađu Damaska. Prema najnovim anketama, Hillary Clinton ispred Donalda Trumpa 11% glasova. Na evropskom prvenstvu u fudbalu drugog dana takmičenja, utakmice u grupi grupama A i B. U emisiji između ostalog poslušajte dnevnik koji je ove sedmice za Radio Slobodna Evropa ispisivao Srđan Vukčević, trener za izvršne direktore i vlasnik kompanije Blue Coach, koja se bavi obukom, edukacijom i psihološkim procjenama.
Petak, 10. jun, Vesna mi šalje poruku, volim te. Sa njom sam stvorio porodicu i firmu i znam koliko mi je važna njena podrška u svemu što radim. Ne volim da analiziram događaje na koje nemam uticaj, volim da se bavim momentima na koje mogu da utičem i da ih mijenjam na bolje. Život su momenti, naši momenti, naš kosmos.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Darko Pajović zakazao je za 16. jun sjednicu parlamenta na kojoj će se raspravljati o prijedlogu rezolucije o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO, saznaje list Pobjeda. U pitanju je druga rezolucija kojom se daje podrška crnogorskom putu u Sjevernoatlantski savez. U septembru prošle godine Skupština je usvojila rezoluciju o podršci integraciji Crne Gore u NATO. Poslanici SDP-a Demosa i Jure dostavit će u ponedjeljak prijedlog izmjena Zakona o specijalnom tužilaštvu koji propisuje da ono preuzme krivično gonjenje povreda izbornog prava, što je jedan od koraka u cilju obezbjeđivanja slobodnih izbora. To krivično djelo sada je bilo u nadležnosti osnovnih tužilaca. Jedna vijest iz regiona, makedonska opozicija i sinoć u Skoplju izašla na ulice da bi posjetila vlast na rok koji su postavili za ispunjavanje njihovih zahtjeva. Opozicija traži da do 18. juna makedonska vlada podnese ostavku, a Ustavni sud se izjasni o ustavnosti specijalnog tužilaštva. Traže i uključivanje građanskih organizacija u pregovore za izlazak iz krize i ostavku predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 8 osoba poginulo je, više desetina je ranjeno u 2 samoubilačka napada u predgrađu Damaska u kojem se nalazi najveći šiitski hram u Siriji. Sirijski državni mediji nisu naveli više detalja o eksplozijama u naselju Sajeda Zainab u kojem su od početka godine pripadnici takozvane Islamske države izveli najmanje 3 bombaška napada. Demokratska kandidatkinja za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton vodi sa 11% glasova birača u odnosu na republikanca Donalda Trumpa, pokazuje najnovija anketa. Online anketa Reuters Ipsos pokazuje da 46% glasača podržava Clintonovu, 34,8% Trumpa, dok 19,2% je neopredjeljenih. Grupa od 13 dobitnika Nobelove nagrade pozvala je Britance da na referendumu 23. juna glasaju za ostanak u Evropskoj uniji, upozorivši da će u suprotnom Britanija ostati bez sredstava, globalnog uticaja i pristupa stručnom znanju. Pod naslovima na njemačkom i engleskom Bitte geht nicht i Please don't go, molim vas ne odlazite, vodeći njemački magazin Der Spiegel u današnjem specijalnom broju pozvao je Britance da na referendumu izaberu da ostanu u Evropskoj uniji. Sa slikom britanske zastave na naslovnoj strani nedjeljnik na 23 stranice koje su napisane naizmjenično na 2 jezika objašnjava zašto su Njemačkoj potrebni Britanci. Postavlja se izbor između jednog trenutka ponosa i jedne nove budućnosti izgrađene zajedno, napisali su uvodniku glavni urednici Klaus Bringbäumer i Florian Harms, poručujući kako je referendum 23. juna istorijski moment. I u bloku informacija najava na evropskom prvenstvu u fudbalu drugog takmičarskog dana. Na programu su utakmice u grupama A i B. U 15 sati u Lensu u duelu A grupe sastaće se Albanija i Švajcarska. U B grupi u 18 sati u Bordeaux sastaće se Vels i Slovačka, dok će 3 sata kasnije u Marseju početi duel Engleske i Rusije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I poslije pregleda vijesti slijedi posjećanje na događaje ili teme koje su ovu sedmicu obilježile u Crnoj Gori. Gotovo vanredna situacija u Kotoru bila je u centru pažnje medija tokom čitave sedmice. Država je preduzela konkretne mjere zbog prilika u tom primorskom mjestu, koji je posljednjih mjeseci bio pravo poprište sukoba kriminalnih klanova, na očigled građana čija je bezbjednost značajno ugrožena. Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, Aleksandar Saša Zeković, to tumači kao direktnu provokaciju državi.
To je definitivno kao jedna čista provokacija građana i države u smislu pokazivanja da prosto ih ne zanima vladavina prava i uopšte državne institucije, nego oni prosto trude se po svaku cijenu da završe svoj posao. Mislim da država mora pokazati odlučnost, jer ako već duži niz godina označavamo da postoje kriminalne grupe, vidimo da između njih se dešavaju veoma ozbiljni obračuni koji ugrožavaju bezbjednost i potpuno nedužnih građana, prosto država mora pokazati svoju snagu i kapacitete da sve to zaokruži i sva ta lica privede pravdi.
Aktivistkinja civilnog sektora iz Kotora, Biljana Gligorić, konstatuje.
Ono što jeste zastrašujuće, u stvari, koji su neke naredne faze u koje ćemo mi ući, s obzirom da je trend, kao što rekao, već 10 godina dosta negativan što se tiče bezbednosti u Kotoru. I još bih dodala da ne mislim da je ovo samo problem Kotora. Ovo je trenutno je Kotor tema, ali ranije je to bila Budva, bio je Bar, i nikako ne treba svoditi da je to samo problem jednog grada, već cijele države.
Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović je upozorio.
Vani, Kotor je identifikacija sa Crnom Gorom. Gotovo je nedopustivo da ne djelujemo proaktivno i da nešto ne učinimo da se ovaj grad ne pretvori u Palermo.
Na potezu je specijalno tužilaštvo, kome je više državno tužilaštvo dostavilo kompletne spise predmeta. Rukovoditeljka tog tužilaštva Vesna Jovićević.
Ukoliko državno, specijalno državno tužilaštvo preuzme rad u predmetu, onda će to biti predmet specijalnog tužilaštva. Ukoliko ocijene da se ne radi o krivičnim djelima organizovanog kriminala, vratit će se predmeta višem državnom tužilaštvu koji će nastaviti dalji postupak, ali u okviru krivičnih djela iz nadležnosti višeg državnog tužilaštva.
Buru reakcije izazvao je prijedlog usvojen glasovima vladajuće Demokratske partije socijalista da se privremeno formira poseban parlamentarni odbor koji bi se, osim slučajevima napada na novinare, bavio i autonomijom u njihovom radu i nezavisnošću medija, uključujući i njihove vlasnike. Nametnulo se pitanje da li Skupština otvara prostor za formalnu političku kontrolu nad novinarima i nezavisnim medijima. Marta Šepanović iz DPS-a to odlučno odbacuje.
Što se tiče same nezavisnosti pojedinih medija, tim ne želim da se bavim, jer je jasno koliko su pojedini nezavisni mediji zaista nezavisni, toliko da nemaju samo političko preferiranje, već su praktično osnivači pojedinih političkih partija.
Drugačije misle nezavisni poslanik iz Demokratske Crne Gore Velizar Kaluđerović i Draginja Vuksanović iz SDP-a.
Mislim da je bilo strahovito opasno za nas da mi kao političari sebe uzemo za pravo da analiziramo stepen nezavisnosti novinara.
Mi socijaldemokratske partije smatramo da je udar na nezavisnost medija i u tom dijelu smatramo da nije nadležnost na bilo kog odbora u Skupštini, a kamoli same Skupštine kao jedne značajne državne institucije, da ulazi u nezavisnost medija.
Za predstavnike medija koje je kontaktirao Radio Slobodna Evropa, neprihvatljiv je bilo kakav vid analize rada medija od strane političara. Urednik Lista Dan Nikola Marković sumnja.
Da predlagači nijesu imali za cilj da se stvori što slobodniji medijski ambijent za naše kolege, već da pokušaju institucionalno preko skupštinskog odbora da vrše pritisak na nezavisne medije, prije svega nezavisne medije, i da uvode neku vrstu cenzure.
Crnogorsko društvo ekologa organizovalo je izložbu zmija, što je bila prilika za bolje upoznavanje sa gmizavcima, od kojih se ljudi boje, a tradicija ih prikazuje kao čuvare kućnog praga.
Namjerno sam danas došao ovdje sam blizu da vidim ovo, da je nekakvi pobjedi strah.
Djeca su oduševljena, smiju se naravno, sad teško objasniti da su opasne ovako u nekoj prirodnoj sredini.
Ćao Dušo, kako si ti zoveš?
Katarina,
koja ti se zmija najviše dopada? I su sve lijepe?
Da.
Naš Predrag Tomović sreo je jednog uzgajivača koji ima nekoliko zmija kućnih ljubimaca.
Sve veće interesovanje za gmizavce iz razloga što su mnogo jednostavniji za održavanje od pasa i mačaka. Bitno je da im se obezbijede ti neki egzistencijalni uslovi koje imaju u prirodi, i to je u suštini to, hrane se jednom do dva put nedeljno, ne moraju da se izvode u šetnjima, da neki praktikuju i to onako, da se malo pohvale među društvom.
Dajte li zmijama imena?
Ne, uglavnom ne, nešto mi, naravno svaka individua za sebe, ali prosto gube mi na karakteru ako dobiju ime.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svi problemi čovječanstva proizilaze iz čovjekove nesposobnosti da mirno sjedi u sobi sam. Ta Paskalova misao, geslo je od koga je u pisanju dnevnika za Radio Slobodna Evropa krenuo Podgoričanin Srđan Vukčević, trener za izvršne direktore i vlasnik kompanije Blue Coach, koja se bavi obukom, edukacijom i psihološkim procjenama. Kreirao je i program za izgradnju karaktera, socijalnih i emocionalnih vještina kod djece, koji postoji već 4 godine i kroz koji je prošlo preko 300 djece uzrasta od 5 do 13 godina. Poslušajmo.
Slušate dnevnik Radija Slobodna Evropa.
Subota, 4. jun. Ponekad čovjek nije svjestan da se sve što mu treba u stvari nalazi tu pred njim. Svaki put kada svoju energiju smjerim na svoju djecu, osjećam svrhu svog života na jedan poseban način. Ovo subotnje prije podne provodim sa djecom. Drugi dio dana bio je posvećen mojim partnerima u poslu. Interakcija sa njima je zadovoljila i moju i njihovu potrebu za povezanošću. Razmijenili smo mišljenja o istrajnosti, malim sitnim stvarima koje radimo svakog dana. Vrijednost i povjerenje su nam bile odrednice i svi smo zadovoljno otišli svojim kućama. Nedjelja, 5. jun. Nedjelja je obično dan za odmor, pa smo porodično prošetali do našeg primorja, do Rafailovića. Rafailovići su malo ribarsko mjesto blizu Budve. Za njega me veže puno uspomena. Svaki put kada pogledam Bečićku plažu dugu oko 2 km, sjetim se kako me otac učio vrijednosti novca. Tu sam prodavajući kuvan i kukuru sa nekih 10 godina prvi put zaradio novac sopstvenim radom i shvatio šta znači rad i oslanjanje na sebe. Kada sam napunio 18 godina, shvatio sam na istoj plaži šta znači oslanjati se i na druge, jer sam sada imao svoju organizaciju koja se bavi prodajom. Razgovaram sa prijateljem iz djetinjstva i obojica vrtimo filmove iz naše zajedničke prošlosti. Svoju sposobnost da danas vodim uspješan biznis dugujem svom ocu, ali i ovom hrabrom prijatelju sa Cetinje, sa kojim sam provodio ljeto u Rafailovićima. Od njega sam naučio da je život drugačiji od knjiga i da ono što piše u knjigama provučen kroz realnost i život, da se odvažim. Sezona još nije počela i osjeća se nervoza u glasu komšija sa kojima razgovaram. Svi zaključuju da nije samo zbog lošeg vremena. Nervira ih to što se stalno u javnosti podižu nerealna očekivanja oko broja gostiju. Oni žive od turizma i direktno su na pijaci i razumijem ih. Mislim da bi političari trebalo da više momenata dijele sa ljudima koji su na tržištu da bi ih razumjeli. Sve je lakše kada komuniciramo. Ponedjeljak, 6. jun. Moje djeca rastu i hvatam sebe kako razmišljam o tome šta im prenosim. Verbalno, neverbalno, ponašanjem, djelima. Učim ih da čitaju stvarnost. Dajem im vrijeme koje zaslužuju. Moje prisustvo u njihovim životima je jako važno. Popodne je rezervisano za program edukacije koje vodim. Jedan od učesnika mi kaže: Srđane, potpuno ste drugačiji čovjek kad se smijete. Momenat svjesnosti, hvala i osmijeh od ua do ua. Utorak, 7. jun. Radna jutra volim da počnem s jutarnjom kafom u svom omiljenom restoranu. Stigle su mi knjige koje sam naručio preko Amazona i vidim da me svi gledaju čudno kroz svoje sunčane naočare, kao da mi kažu, ipak je ovo vrijeme za uživanje na suncu. Prilazi mi Marko, momak koji radi u restoranu, i kaže: Srđene, opet knjige? Da, Marko. Da li bi ti uložio novac u nekog ko kupuje i čita knjige? Bih. Hvala, Marko. Srijeda, 8. jun. Počinjem dan sa jogom. Joga je zdrava i dio je šire koncepta dubokog promišljenja. Primijetio sam da mi joga pomaže da budem svjestan svog tijela, vidim i da su ljudi koji idu na jogu srećni i zadovoljni sobom. Svima nam je potrebno da se njegujemo i vodimo računa o svom tijelu. Način na koji držimo tijelo utiče na to kako razmišljamo i obrnuto. Volim da meditiram, obično meditiram jednom dnevno oko 30 minuta. To je moje vrijeme. To je vrijeme da jednostavno ne radim ništa, već samo da postojim, budem. Popodne je rezervisano za redovne programe obuke koje vodim. Novi ljudi, nove ideje i uvijek isti izazovi. Svi smo jedni drugima i put i prepreka. Pomažem i sebi i drugima da stvorimo puteve i uklonimo prepreke. Četvrtak, 9. jun. Jutarnji trening i meditacija. Spreman sam za nove izazove. Kafa sa starim poznanikom na koju se dugo čekalo. Lijepa razmjena mišljenja. Planiram svoje sljedeće akcije, jedna od njih je organizacija prodaje limunade za djecu koja pohađaju naš program edukacije za najmlađe. Mnogo mi energije daju ta djeca. Vidim ih kako rastu i razvijaju se. Gledam njihove roditelje i shvatam kako svi imamo istu brigu i nadu za svoju djecu. Niko se nije rodio kao roditelj, to se postaje i to se uči. Isto i sa djecom. Djeca nikada nisu bila odrasla da bi nešto znala i zato uče kroz iskustvo. Izvini tata, ali ja ovo prvi put sad radim. Osuđivanje sebe oko toga da li smo nešto pogriješili kao roditelji nema svrhu. Sve se može popraviti ako su nam ispravni ciljevi za svoju djecu na umu. Često im kažem da kada god imaju dilemu kako da reaguju prema svojoj djeci, sebi postave jedno pitanje. Da li je važnije da moje dijete ima sve petice ili da je mentalno zdravo da može da živi svoj život, a ne naš? Petak, 10. jun. Vesna mi šalje poruku: Volim te. Sa njom sam stvorio porodicu i firmu i znam koliko mi je važna njena podrška u svemu što radim. Ne volim da analiziram događaje na koje nemam uticaj, volim da se bavim momentima na koje mogu da utičem i da ih mijenjam na bolje. Život su momenti, naši momenti, naš kosmos.
Slušali ste dnevnik Srđana Vukčevića, trenera za izvršne direktore i vlasnika kompanije Blue Coach.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 13.48 prelazimo na priče iz regiona. Prva je iz Beograda. Odluka države Srbije da otkupi knjigu udovice Slobodana Miloševića Mirjane Marković. Politički je gest u sklopu aktuelne revizije istorije. To su ocijenili sagovornici radija Slobodna Evropa. Dok se u bibliotekama pravi mjesto za najnovije spisateljsko djelo nekadašnje liderke jugoslovenske levice, nadležni poslovično objašnjavaju kako je riječ o dragocjenoj memoarskoj građi. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prva reakcija na ovu vest, kaže za naš program doktor književnih nauka Jasmina Ahmetagić, bila je neverica.
To je u tom stepenu šokantno i van pameti, da čovjek prosto misli pa oni kao da nemaju mozak. Međutim, ovdje, kad pogledate šta se uči u programima istorije, meni izgleda kao jasna politička odluka. Kolika frka se podigla, smeli da se uči o Srebrnici? To ne sme, još je to daleko od nas, ali će se Mirjana knjiga uvesti, odnosno Mirjana knjiga će biti na takav način otkupljivana kao dakle, posebna dragocenost, čime se jasno sugeriše koja verzija je još uvijek na snazi, još uvijek Miloševićevska verzija stvari.
Pasioniranim čitaocima, pukim radoznalcima, ali i velikom broju onih koji nikada knjigu nisu uzeli u ruke, država će iz njihovog džepa, dakle iz budžeta, omogućiti da u bibliotekama izaberu i najnovije delo Mire Marković. Sugestivnog naslova bilo je to ovako. Nju je, kao i prethodnu knjigu koja se zove Prognana i neizgubljena, poznata autorka sa cvetom u kosi, kako se predstavila i na novim koricama, pisala iz Moskve gdje se nalazi od bekstva iz Srbije posle pada vlasti njenog muža Slobodana Miloševića. Istoričar Miloš Ković, predsjednik Komisije za otkup knjiga Ministarstva kulture, rekao je da kriterijum za to da delo Mire Marković bude na listi nije bio podrška ovoj ili onoj političkoj opciji, već uverenje da je u pitanju svjedočanstvo o jednom vremenu.
Ta knjiga je istorijski izvor u određenom dobu, memoarska građa. Mi ne sudimo njenu kvalitetu kao istorijskog izvora, o tome se može diskutovati. Ali je činjenica da bi je trebalo učiniti dostupnom čitaocima jer je autorka bila u prilici da zna neke stvari.
Inače, komisija nije razmatrala činjenicu da protiv Mirjane Marković, nekadašnje predsjednice jugoslovenske levice, u Srbiji postoje dva krivična postupka, kao i da za preporuku nije bio upitan ni sadržaj u kom autorka pravda odluke i politiku koja je vođena 90-ih. Za Slobodana Miloševića je u pravosnažnim presudama utvrđeno da je naredio ubistvo političara Ivana Stambolića i atentat na lidera tadašnje opozicije Vuka Draškovića. Vuk Drašković, književnik i predsjednik Srpskog pokreta obnove, čiju je knjigu Isusovi memoari svojevremeno odbila pomenuta komisija, kaže za naš program da nije iznenađen takvom kulturnom politikom.
To je politička odluka koja je potpuno saglasna sa nekim novim trendom koji živimo. Piše se naime i populariše nova prošlost, drugačija po svemu od one koju smo živjeli i jedva preživjeli. Te strašne 90. a Mirjana Marković i njen muž bili su vrh te piramide zla.
Mira Marković optužena je da je nezakonito delila stanove Fonda Srbije, a pokrenuta je istraga zbog sumnje da je pomogla sinu Marku Miloševiću i njegovoj grupi u švercu cigareta. Bila je obuhvaćena i predkrivičnim postupkom zbog ubistva Slavka Ćuruvije i utvrđeno je da je upravo po njenom nalogu napisan tekst Ćuruvija dočekao bombe u Politici Ekspres, a koji je prethodio ubistvu tog novinara. Revizija istorije, smatra Vuk Drašković, se nastavlja.
Pa verovatno se poručuje da bi njoj, njenom mužu, trebalo podići spomenike, da bi biblioteke trebale da nose njeno ime, da ulicama treba davati njeno ime. Ja se ne bih iznenadio i takvim odlukama u budućnosti.
Ranije Komisija Ministarstva kulture odbila i knjige nekoliko nagrađivanih i najčitanijih srpskih pisaca, dok je skandal sličan ovom u vrednosnom smislu napravljen i prošle godine, kada je skoro 200.000 dinara izdvojeno za knjige televizijske voditeljke Suzane Mančić, pevačice Marije Šerifović i bivših fudbalera Lotara Mateusa i Mateje Kežmana. Posle svega, zaključuje Jasmina Ahmetagić, nemoguće je ne zapitati se kuda ovo vodi.
Događaj koji je mene drži 3 dana u teškoj agoniji, to je činjenica da su deca 3. razredne škole iz Kamenice posetili vilu Svetlane Ražnatović. Ako je moguće decu voditi na ekskurzije tamo, ako skupljivo miline knjige, u svakom slučaju Srbiju koju još manje radosti živimo nego danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Iz Beograda odlazimo u Zagreb. Zagrebački novinar i književnik Ivica Đikić objavio je roman Beara o pukovniku vojske bosanskih Srba Ljubiši Beari, koji je bio glavni organizator srebreničkog genocida u ljeto 1995. Beara je u Hagu osuđen na doživotnu robiju. Sa detaljima iz Zagreba, Eni Zebić.
Strani autori većinom se bave odgovornošću međunarodne zajednice za srebrenički genocid. Domaća literatura većinom su svjedočenja rijetkih preživjelih, a Ivica Đikić je u svom dokumentarnom romanu krenuo trećim putem.
Moja knjiga je pokušala neki hladan i relativno objektivan način prikazati kako je izgledalo ubiti u 4 dana 8.000 ljudi. Ko je ubijao, kako su pronađeni ljudi koji će ubijati, ko je prevozio zarobljenike, ko je kopao jame, ko je zatrpavao, ko je organizirao robokopače, autobuse, cijelu tu jednu ozbiljnu mašineriju koja je potrebna da bi se u tako kratkom vremenu pobilo toliko ljudi. I baveći se tim aspektom, došao sam do toga da je pukovnik Ljubiša Beara bio čovjek koji je na operativnoj razini osmislio, organizirao i predvodio ubojstvo 8.000 ljudi.
Naredbodavac genocida bio je Ratko Mladić, a tko je pukovnik Ljubiša Beara? Karijerni oficir JNA od druge polovice 60. u KOS-u, a od jeseni 92. načelnik za sigurnost u glavnom štabu vojske bosanskih Srba. Kako je čovjek koji je gotovo cijeli dotadašnji život proveo braneći vrijednosti bratstva i jedinstva, antifašizma i suživota svih naših naroda i narodnosti, postao egzekutor 8.000 ljudi kojima je jedini grijeh bio što su druge nacije i vjere?
On je zapravo se dokazivao srpskim nacionalistima da on je jednako dobar Srbin kao što su i oni, iako je njegova biografija različita od recimo biografije Vojislava Šešelja ili tako nekih ljudi. Dokazivanje Mladiću prije svega i odrađivanje posla, shvaćanje genocida kao posla koji se treba napraviti je bilo dominantno kod Beare.
O srebreničkom masakru ljudi većinom znaju osnovne činjenice, ali Đikić misli da bi trebali znati više i njegova knjiga može im u tome pomoći. Primjerice, nitko od egzekutora nije odbio ubijati.
Bilo je slučajeva da su ljudi neki tražili da se ubijanje ne događa na teritoriju njihove nadležnosti nekakve političke ili vojne, da su htjeli da se makne od njih, ali niko nije rekao ja neću ubijati, ja se protivim ubijanju. To također nije činjenica koja je pretjerano poznata, a puno ljudi je znalo za to i puno ljudi je sudjelovalo u ubijanju. Interesantna je činjenica da među onima koji su bili zatočeni, Bošnjacima, vojnicima, civilima, nije bilo ni jednog slučaja pobune i pokušaja bijega. Država ih je nada da ipak nije moguće da ih se sve baš pobije pred očima cijelog svijeta, pred očima UN-ovaca koji su tu par kilometara dalje u Potočarima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na nedavno objavljenoj listi najbogatijih ljudi Balkana našla su se i 4 biznismena iz Bosne i Hercegovine. Osim njih u BiH, prema dostupnim podacima, ukupno živi 620 super bogataša, dok sa druge strane leži armija nezaposlenih i ljudi koji žive na ivici egzistencije, a Bosna i Hercegovina jedna je od najsiromašnijih zemalja u Evropi. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U BiH živi 92 multimilionera i 525 milionera, srednji sloj gotovo i ne postoji, a BiH je dom za više od pola miliona nezaposlenih, a i od onih koji rade skoro 200.000 radi za minimalac, što znači da mjesečno inkasira oko 185 evra. Ipak ima i onih kojima jako dobro ide i koji čini oko 600 ekstremno bogatih, koji ukupno imaju imovinu veću od 5 milijardi evra, od kojih se izdvajaju 4 BiH biznismena koja su zauzela posljednja 4 mjesta na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi Balkana. To su vlasnik prnjavorske firme Komerc Mali, Drago Malinović, 7. na Forbesovoj listi, dok se na 8. mjestu našao vlasnik sarajevske firme Euro Asfalt, Hamed Ramić. Za njim slijede vlasnik Violete iz Gruda, Petar Ćorluka, te vlasnik banjalučke kompanije Super Petrol, Veljko Đukić. Građani su mišljenja da u ovakvoj zemlji silni milioni ne mogu doći na pošten način.
To se zna i to dosta ljudi govori, da je to uglavnom nelegalno stečena imovina i stečene pare. To je tako, to je tužno za državu, jer kradu od onoga što ne postoji, kradu od nas koji nemamo i ovako i onako.
Vjerovatno nepošteno stečena, to je sigurno.
Ipak analitičari napominju da nisu sva bogatstva u BiH nelegalno stečena i da razlog zbog čega neki imaju više leži u samoj prirodi BiH kapitalizma koji nije dovoljno regulisan. Ekonomista Željko Šajin.
Sva priča o tome na koji su način stekli, dakle, ti ljudi bogatstvo, faktički je priča od koje treba da razmišljaju državne institucije i oni koji provjeravaju poslovanje tih takvih preduzeća.
A kako se provjerava rad preduzeća, dovoljno pokazuju nedavni slučajevi propadanja banaka u Republici Srpskoj, gdje su zbog sumnjivih kredita i transakcija uhapšeni i odgovorni ljudi u organima za nadzor bankarskog tržišta. Ekonomista Aleksa Milojević upravo u tome vidi izvor bogatstva pojedinih političara i biznismena koji su usko povezani.
Mi se zadužujemo i te pare opet idu nekima koji su bili blizu vlasti, oni grade autoputeve, oni investiraju, znači iz kredita se to finansira, ne isplaćuje se plate radnicima, radnici rade malte na nekim minimalnim platama, jedno ogromno izrabljivanje naroda.
Među najbogatijima u BiH su nerijetko i političari, a često u njihovim kartonima nije zavedena sva imovina koju posjeduju, što je odraz zakonskih rupa, a često imovinu prepisuju na supružnike, rođake i kumove. Tako i brojnim biznismenima se ne može utvrditi tačan iznos imovine, pogotovo ako su njihove firme registrovane kao društva sa ograničenom odgovornošću, koja nemaju obavezu objavljivanja financijskih rezultata. Međutim, ne treba osporavati preduzetnički duh pojedinaca bez konkretnih dokaza, kažu analitičari, a Šajin ističe i da građani imaju pogrešnu percepciju kapitalizma jer u svojim glavama i dalje su u socijalizmu.
Kao meni treba neko dati posao. U kapitalizmu se ne daje posao, on se zarađuje i traži. Prema tome moramo imati više poduzetničkog elementa, a tu je opet prevashodno država i njene strukture da stvore radni ambijent.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Podsjećamo o novoj rezoluciji o NATO-u u crnogorskom parlamentu 16. juna. Opoziciona trojka u ponedjeljak predlaže izmjene zakona kako bi se specijalno tužilaštvo bavilo povredama izbornog prava. 8 poginulih, desetine ranjenih u 2 samoubilačka napada u predgrađu Damaska. Prema najnovim anketama, Hillary Clinton 11% ispred Donalda Trumpa. Na evropskom prvenstvu u fudbalu večeras utakmice u grupama A i B. I to bi bilo sve u subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, sa vama su u studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, želimo vam prijatan vikend.